რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათი ახალ ამბებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტი დღევანდელ რიგარეშ შეხვდომაზე განიხილავს შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან ბოლოხანს განვითარებული მოვლენების გამო ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების მიერ მომზადებული რეზოლუციების პროექტებს. საპარლამენტო უმცირესობის პროექტით საქართველოს მთავრობამ უნდა მოითხოვოს გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევა, აღადგინოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარედ გაუქმებული და შემცირებული საპოლიციო დანაყოფები და გააუქმოს აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკების ფორმატი. ქართული ოცნების რეზოლუციის პროექტით მთავრობამ უნდა განაგრძოს მის ხელთ არსებული ყველა რესურსის გამოყენება პოზიციების გასაძლიერებლად საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და პარტნიორ სახელმწიფოებში და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიასთან განიხილოს ოკუპირებული ტერიტორიების მთელ პერიმეტრზე პატრულირების გაძლიერებისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის ყოველდღიურად ინფორმირების საკითხი. ამავე პროექტით პარლამენტი მთავრობას მიმართავს განიხილოს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ფორმატით საქართველოსა და რუსეთს შორის 2011 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების ამოქმედების საკითხი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული გვარდია ჩაერთო სტიქიის შედეგების ალიკვიდაციო სამუშაოებში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახაშენში. ეროვნული გვარდიის თელავის ბატალიონის ჯარისკაცები ხვარცოფის შედეგად დაგროვილი ქვაღორღის განწმენდნენ სოფლის შიდა გზებს, წყალგამტარებს და სარკინიგზო ხაზს და ადგილობრივ მოსახლეობას ეხმარებიან ეზოებიდან ტალახის გატანაში. ეროვნულ გვარდიას დახმარებისთვის მადლობა გადაუხადა კახეთის რეგიონის გუბერნატორმა ირაკლი შიოლაშვილმა. 23 ივლისის ღამით ძლიერი წვიმის შედეგად დადიდებულმა მდინარე ახაშენის ხევმა სოფელში ათობით საცხოვრებელი სახლი დატბორა და ქვაღორღი დაფარა გზები და სარკინიგზო მაგისტრალი. ავღანეთიდან საქართველოში უდანაკარგოდ დაბრუნდა შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის გაძლიერებული ასეული. მან შვიდთვიანი მისია დაასრულა ავღანეთის ჩრდილოეთში ქალაქ მაზარი შარიფთან მდებარე სამხედრო ბაზა მარმალზე. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ქართველი სამხედროები გერმანული სარდლობის დაქვემდებარებაში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში ასრულებდნენ სწრაფი რეაგირების ამოცანებს. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის გაძლიერებულმა ასეულმა ავღანეთში წარმატებით ჩატარებული ოპერაციებისთვის გერმანული სარდლობისგან მაღალი შეფასება დაიმსახურა. მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის ასეულს მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ნაკრები ასეული შეცვლის. თურქეთის პოლიციის ანტიტერორისტულმა ქვედანაყოფებმა ჩაატარეს მასშტაბური ოპერაცია, რომლის მიზანი იყო რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრების და ქურთი სეპარატისტების ძებნა და დაკავება. თურქული მედია საშუალებების ცნობით მხოლოდ სტამბოლში სპეცოპერაცია სხვადასხვა მისამართზე ჩატარდა. რეიდისას მოკლულია ერთი ადამიანი, თუმცა ამ ინციდენტის დეტალები უცნობია. 20 ივლისს თურქეთის ქალაქ სურუჩის ახალგაზრდულ ცენტრთან თვითმკვლელმა ტერორისტმა ქალმა თავი აიფეთქა, რის შედეგადაც 32 ადამიანი დაიღუპა. თურქეთის მთავრობა სირიასთან მოსაზღვრე ქალაქში მომხდარი ტერაქტის ორგანიზატორად რადიკალურ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს მიიჩნევს. დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოები ამერიკელ სამხედრო დროებზე დაყმობით იუწყებიან, რომ თურქეთის ხელისუფლება მზად არის ქვეყნის ერთ-ერთი სამხედრო საჰაერო ბაზა შეერთებულ შტატებს დაუთმოს სირიის ტერიტორიაზე ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დასაბომბად. სავარაუდოდ საუბარია ინჯერლიკის სამხედრო ბაზაზე, რომელიც თურქეთ-სირიის საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის რესპუბლიკელმა წევრებმა მკაცრად გააკრიტიკეს შეთანხმება, რომელსაც ირანთან მიაღწიეს შეერთებულმა შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა, გერმანიამ, რუსეთმა და ჩინეთმა. ეგრეთ წოდებული ექვსეულის და თეირანის მიერ გასულ კვირაში ვენაში ხელმოწერილი შეთანხმებით ირანის ბირთვული პროგრამის მნიშვნელოვნად შეზღუდვის სანაცვლოდ ამ ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედი საერთაშორისო სანქციები გაუქმდება. სენატში მოსმენისას საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ რობერტ კორკერმა განაცხადა, რომ ირანთან მოლაპარაკებისას ამერიკის შეერთებული შტატები მოატყუეს და გაძარცვეს. თავის მხრივ საკომიტეტო მოსმენაზე სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ თეირანთან შეთანხმება ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებს შეესაბამება და ირანს არ აძლევს ბირთვული იარაღის შექმნის შესაძლებლობას. თეირანთან მიღწეული შეთანხმების განხილვის პროცედურა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში ორ თვეს გასტანს. რესპუბლიკელებმა უკვე განაცხადეს, რომ შეთანხმების დასაბლოკად ყველაფერს გააკეთებენ. თავის მხრივ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აპირებს, რომ კონგრესის უარი შემთხვევაში ვეტოს უფლებით ისარგებლოს.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე, ლელა კუნჯულია ვუძღვები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გენდერული თანასწორობა თავდაცვის სფეროში, ასეთია ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა. როგორ თანაარსებობენ და როგორი თანამებრძოლები არიან ჯარისკაცი, ქალები და კაცები, ვინ არიან და რას ურჩევენ მათ გენდერული მრჩევლები და რა ფასი აქვს გენდერულ თანასწორობას სამხედრო სამსახურის შესრულებისას საქართველოში თუ საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში. ჩვენ დღეს გვეყოლება ორი სტუმარი, ესენი გახლავთ: მაკა პეტრიაშვილი, თავდაცვის სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, გენდერული თანასწორობის მონიტორინგის ჯგუფის უფროსიც გახლავთ ის, და ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და ასევე გაქვთ საშუალება ცხადია დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით დაგვირეკოთ და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მე უკვე პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გენდერული თანასწორობა თავდაცვის სფეროში, ასე დავარქვით ჩვენ დღევანდელ გადაცემას, და ჩვენ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ მაკა პეტრიაშვილი, თავდაცვის სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, რომელიც ასევე გახლავთ გენდერული თანასწორობის მონიტორინგის ჯგუფის უფროსი. დიდი მადლობა მაკას მოგზანებისთვის.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმები ლელა, მივესალმები რადიო მსმენელებს და ტელემაყურებლებს.
მაკა, მოდით საუბარი დღევანდელი თქვენი სტუმრად მოწვევის საბაბით დავიწყოთ. ერთგვარად, რამდენიმე დღის წინ ლოპოტის ხეობაში მდებარე სასტუმროში გამართულ სემინარზე ძალიან შეგაქეს, ყველა გაქებდათ პრაქტიკულად, და რეგიონში ყველაზე წარმატებულ უწყებად გამოაცხადეს თავდაცვის სამინისტრო გენდერული თანასწორობის პრინციპებისა და გაეროს რეზოლუციის მოთხოვნათა დანერგვის კუთხით. აქვე ვიტყვი, რომ უსაფრთხოების სექტორში გენდერული თანასწორობისა და ქალების მშვიდობისა და უსაფრთხოების პრინციპების ინტეგრირება, ასეთი იყო სემინარის სახელწოდება, რომელიც თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა. აი მოდით მაგა მოგვიყევით ამ ღონისძიების შესახებ და კიდევ როგორ გონიათ რატომ აქებენ თავდაცვის სამინისტროს აი ამ გენდერულ ჭრილში?
დიდი მადლობა. პირველში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგეხადოთ თქვენ. მადლობა მინდა გადაუხადოთ ყველას, ვინც ჩვენ გვაქებს და ასე ვთქვათ, აფასებს იმ შრომას და იმ ღონისძიებებს, რაც ჩვენ თავდაცვის სამინისტროში ვახორციელებთ გენდერული თანასწორობის განმტკიცების და გაეროს რეზოლუციების განხორციელების თვალსაზრისით. მე ვთვლი, რომ შექება დავიმსახურეთ იმისთვის, რომ პრინციპში საკმაოდ ბევრს მუშაობთ ამ მიმართულებით, საკმაოდ მაღალი დონის წარმატებები და პროგრესი გვაქვს. ჩვენ ასევე გვაქებენ ჩვენი ნატოელი პარტნიორებიც და საკმაოდ სასიამოვნოა ასე ვთქვათ დაფასება, რომელსაც ვიღებთ. რა შეეხება კონკრეტულად ამ ღონისძიებას, ეს იყო გენდერული თანასწორობის პრინციპების და გაეროს რეზოლუციების, გაეროს უშიშროების საბჭოს 1325 და შესაბამისი შემდგომი რეზოლუციების შესახებ ცნობიერების ამაღლებისკენ, ასე ვთქვათ, მიმართული ღონისძიება, რომელსაც ძირითადად მოწვეული ყავდა თავდაცვის სამინისტროს და შეერაღებული ძალების მაღალი ხელმძღვანელი პირები, დეპარტამენტების ხელმძღვანელები, ასევე შეერაღებული ძალების ბრიგადის მეთაურები და ბრიგადის შტაბების მეთაურები. საკმაოდ მნიშვნელოვანია, როდესაც ეს რეფორმატორული ღონისძიებები იქნა გათავისებული და მხარდაჭერილი ხელმძღვანელობის მხრიდან, შესაბამისად მნიშვნელოვანია სამინისტროს ხელმძღვანელ პოზიციებზე მყოფი თანამდებობის პირები ერკვეოდნენ ამ მიმართულებით და მხარს უჭერდნენ. ეს იყო რიგით მეორე ღონისძიება. ნუ შესაბამისად ერთ ტრეინინგის დარბაზში თქვათ ვერ მოვიწევთ ყველა ხელმძღვანელ პირს. პირველი ნაწილი ჩავატარეთ დაახლოებით თებერვალში. და ეს იყო მეორე ნაწილი. პრინციპში იყო საკმაოდ საინტერესო დისკუსია ქონდა და ასევე რაც მნიშვნელოვანია, მეორე ნაწილი იყო პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, სავარჯიშო, სადაც ჩვენ წარმოადგენთ გენდერული თანასწორობის სტრატეგიის განხორციელების გეგმა, რომელზეც თავდაცვის სამინისტრო მუშაობს და გეგმა უკვე განვიხილეთ პრაქტიკულ სიტუაციებში, რამდენად შესაძლებელია ყველა იმ ღონისძიების განხორციელება თითოეული, თქვათ, ბრიგადის დონეზე.
რომ სტრატეგია გულისხმობთ 2014
წელს დამტკიცებული საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენდერული თანასწორობის სტრატეგია, რაც მოიცავს, ესე იგი, თანაბარი უფლებებისა და შესაძლებლობების მინიჭებას თავდაცვის სამინისტროში და შეერაღებულ ძალებში მოსამსახურე ყველა სამხედრო და სამოქალაქო ქალს და მამაკაცს მოსამსახურეების მიმართ, ნულოვანი ტოლერანტულობის გამოხატვა ნებისმიერი ძალადობის დისკრიმინაციის მიმართ.
აი 2014 წელს შემუშავდა თავდაცვის სამინისტროს გენდერული თანასწორობის სტრატეგია გაეროს რეზოლუციის ნომრით 1325 და შემდგომი რეზოლუციების მოთხოვნათა შესაბამისად. ეს არის სახელმწიფოს მიერ აღებული საერთაშორისო ვალდებულების განუყოფელი ნაწილი და ვიდრე საუბარს მოდით გავაგრძელებდეთ ამ თემაზე, მოვისმინოთ ერთი სიუჟეტი რადიო თავისუფლების არქივიდან. ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ის თებერვალში, 12 თებერვალს ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ გამართულ ფორუმზე გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის 1325-ის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშის პრეზენტაცია გაიმართა. არიან თუ არა კონფლიქტი დაზარალებული ქალები ჩართულნი სამშვიდობო პროცესში, რამდენად უწყობს ხელისუფლება ხელს მათ ჩართულობას ამ პროცესში? ფორუმის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სწორედ ეს საკითხები განიხილეს. ნინომ გააშუქა ეს შეხვედრა.
ქალთა ჩართულობა სამხედრო ძალებში ეს რეზოლუციის ერთ-ერთი, მაგრამ არა ერთადერთი მისიაა. ქალებისა და ბავშვების დაცვა კონფლიქტურ ზონებში, მათთვის უფლებების მინიჭება და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობა, ეს ის საკითხებია, რომელთაც 1325 უზრუნველყოფს. საქართველოს პარლამენტი პოსტსაბჭოთა სივრცეში იყო პირველი ქვეყანა, რომელმაც 2011 წლის დეკემბერში რეზოლუციის 4-წლიანი სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა და სწორედ ამ გეგმის მიხედვით არასამთავრობო სექტორის და თავად დაზარალებულების ჩართულობით გაიწერა და დაიგეგმა აქტივობები, რომლებიც სამშვიდობო თუ უსაფრთხოების პროცესში ქალთა ჩართულობას გულისხმობდა. აქტივობების განხორციელება საკოორდინაციო ჯგუფს დაევალა, რომელიც როგორც სახელმწიფო სტრუქტურების, ისე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისაგან შედგებოდა. სამოქმედო გეგმის მუშაობის ვადა 2015 წლის ბოლოს იწურება. ქალთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ორგანიზებით 12 თებერვალს იმისთვის შეიკრიბნენ, რომ გეგმის შესრულების მიღწევები თუ ხარვეზები გაეცნოთ როგორც ადმინისტრაციულ საზღვრისპირა სოფლებში მცხოვრები ქალებისთვის, ისე პრემიერ-მინისტრის თანაშემწისთვის ადამიანის უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებში. მარიამ ბუჩუკური შიდა ქართლიდან, სოფელ ტირძნისიდანაა. ის ხელმძღვანელობს სათემო ფონდს მშვიდობისა და განვითარებისათვის. მარიამ კონფლიქტით დაზარალებული ბავშვების შესახებ საუბრობს.
აუცილებელია სკოლებში ბავშვებისთვის დაირეგოს ფსიქორეაბილიტაციის კურსები, გადამზადებული ფსიქოლოგები, რომლებიც იმუშავებენ სკოლებში და რატომ? იმიტომ რომ სკოლების უმეტესობა ამ კონფლიქტის ზონებში და გამყოფ ხასთან მიმდებარე სოფლებში დგას ისეთ ადგილას, საიდანაც კარგად ჩანს რუს სამხედროების საგუშაგოები. და თვალყურს ადევნებენ მათ გადაადგილებას, მაგრამ სოფელი ფლავი. ზუსტად შეიმჩნევა ინტენსიური გადაადგილება ბავშვებს უშვებენ სახლში. ეს ძალიან ცუდი ასახმელია ბავშვებისთვის კი და დიდებისთვისაც.
დევნილთა და კონფლიქტით დაზარალებულთა ფსიქორეაბილიტაცია, ეს არის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი, მაგრამ როგორც ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ელენე ჟუსეცკი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, განვლილი სამი წლის მანძილზე ამ მიმართულებით თითქმის არაფერი გაკეთებულა. ის იმედს გამოთქვამს, რომ მას შემდეგ, რაც სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე მეთვალყურეობა პრემიერ-მინისტრის თანაშემწეს გენდერული თანასწორობის საკითხებში დაევალა, დარჩენილი თვეების მანძილზე ამ მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგმება. გარდა ამისა, ელენე ჟუსეცკი თავად ქალთა მხრიდან აქტიურობის გაზრდაზე და ამ მიმართულებით სახელმწიფოს ხელშეწყობაზე საუბრობს, მათ შორის ჟენევის მოლაპარაკებებსა და ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრებში მონაწილეობაზე.
ძალიან მნიშვნელოვანია ამ რეზოლუციის თვალსაზრისით გათვალისწინება, რომ უფრო მეტად ქალები ჩაერთნენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მოლაპარაკებების პროცესში, მათ შორის ჟენევის მოლაპარაკებების პროცესში და ასევე IPRM-ის პროცესში, სადაც ერთის პირო ჩაერთებიან სამოქალაქო საზოგადოების აზრსაც მოისმენს მოლაპარაკების ხარე და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ქალთა საჭიროებების გათვალისწინება, როდესაც IPRM-ზე განიხილება კონკრეტული საჭიროებები.
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი ის უწყება, რომელიც იმ ქვეყნებს, რომლებსაც გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციის სამოქმედო გეგმა აქვთ მიღებული, ერთის მხრივ მთავრობებს უწევს დახმარებას გეგმით უკეთ შესრულების პროცესში და მეორის მხრივ აკეთებს შეფასებით ანალიზს, თუ როგორ ხორციელდება 13-25-ის სამოქმედო გეგმა. თამარ თავართგილაძე, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან, სწორედ სამოქმედო გეგმას აფასებს და იმ სამთავრობო უწყებაზე საუბრობს, რომელმაც ყველაზე მეტი გააკეთა გეგმის რეალიზების პროცესში.
ყველაზე დიდი პროგრესი თავდაცვის სამინისტროსა გეგმის შესრულებასთან მიმართებაში და ეს გამოიხატება გარკვეული ღონისძიებების და მექანიზმების დანერგვაში უსაფრთხოების სექტორში, თა ქალთა საჭიროებები იყოს ასახული და სამხედრო დანაყოფებში გენდერის მეინსტრიმინგი მოხდეს. აქვს შიდა სტრატეგია გენდერული თანასწორობის შემუშავებული და მუშაობენ სამოქმედო გეგმაზე.
სოფო ჯაფარიძე, პრემიერ-მინისტრის თანაშემწე ადამიანის უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებში, ის ადამიანია, რომელსაც მომდევნო თვეების მანძილზე აქტიურად მოუწევს რეზოლუციის სამოქმედო გეგმის ზედმიწევნით შესრულებასა და შესრულების პროცესში ხარვეზების აღმოფხვრაზე მუშაობა. სოფო ჯაფარიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ის აპირებს ინტენსიურად იმუშაოს როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან, ისე კონფლიქტით დაზარალებულებთან, რათა პირადად მათგან მოისმინოს ის პრობლემები, რაც შემდეგ საფუძვლად დაედება მომდევნო სამოქმედო გეგმის შექმნას. სოფო ჯაფარიძე ამბობს, რომ მომდევნო სამოქმედო გეგმაში აუცილებლად უნდა იყოს დეტალურად გაწერილი ბიუჯეტირების სქემაც.
ხშირ შემთხვევაში ეს გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების შესრულებაზე დგება საქმე, პრობლემა იქნება იქ, სადაც თქვათ აი ამ კონკრეტული აქტივობის შესრულება უკვე ფინანსებთან არის დაკავშირებული, ამიტომ ესეც მნიშვნელოვანია გათვალისწინების თვალსაზრისით და აქ გამოითქვა მაგალითად ის შენიშვნაც, რომ ხშირ შემთხვევაში არის ძალიან ზოგადი მიზანი და ამ ცანა დასახული მაგალითად როგორც არის დაზარალებულების რეაბილიტაცია, თუმცა აი ეს ზოგადი მიზანი არ არის უკვე ჩაშლილი ძალიან დეტალურ აქტივობებად და ესეც რა თქმა უნდა გათვალისწინებული იქნება.
აღსანიშნავია ისიც, რომ მიმდინარე წელს გაეროში გამართება საერთაშორისო კონფერენცია, სადაც რეზოლუციის ხელმომწერი ქვეყნები სამოქმედო გეგმის შესრულების თაობაზე ანგარიშს წარადგენენ, მათ შორის იქნება საქართველოც.
აი ჩვენ მოსმენთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს რადიო თავისუფლების არქივიდან თებერვალშია ეს სიუჟეტი მომზადებული. მაკა გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის ნომრით 1325-ის მნიშვნელობაზე მინდა კითხოთ და იმაზე თუ როგორ აისახება იმისი მოთხოვნები, კონკრეტულად როგორ აისახება თავდაცვის სფეროზე ქვეყნის შიგნით თუ აი ქვეყნის გარეთ სამშვიდობო მისიებში.
გაეროს 1325 და შემდგომი რეზოლუციები ფოკუსირებულია ძირითადად კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალების, მამაკაცების, ბიჭების და გოგონების, აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ქალებზე.
ქალებზე
და ბავშვებზეა განსაკუთრებით აქცენტები, მართალია, მაგრამ თუმცა ბოლო რეზოლუციები უკვე მოიცავს მამაკაცების ჩართულობასაც, მათ შორის ისეთი ძალადობითი აქტები, როგორც შეიძლება განხორციელდეს მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართ, მათ შორის გაუპატიურებაც, ну თქვა საქართველოს შეიძლება არ ყოფილა ესეთი ფაქტები, მაგრამ ბევრ აფრიკის ქვეყნებში და თქვა ავღანეთში ძალიან აქტიურად ხორციელდება და შესაბამისად მსხვერპლია და ну კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ადამიანი ქალია თუ მამაკაცია თავისთავად.
ეს იყო შემდგომ რეზოლუციაზე
წამოწყვეტილი.
ახლა 1325-ში
ძირითადად ხო ქალებზე აკეთებდა აქცენტებს. რაც შეეხება აღნიშნული რეზოლუციების განხორციელებას თავდაცვის სამინისტროში, ну ძირითადად ეროვნული სამოქმედო გეგმა მოიცავს საქართველოს ტერიტორიაზე კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალების, გოგონების და ну მათ შორის მამაკაცებისაც რატომაც არა საჭიროებების გათვალისწინებას, მათ ჩართულობას, მათ წარმომადგენლობას, მათ აქტიურობის მხარდაჭერას. ამ შემთხვევაში თავდაცვის სამინისტრო მარტო ვერ მიაღწევს მიზანს, თავდაცვის სამინისტრო მარტო ვერ შექმნის იმ პროგრესს, რაც ასურველია რომ ჩვენ დავინახოთ. საჭირო უფრო ფართო სამოქალაქო აქტიურობა, უფრო ფართო სამოქალაქო ჩართულობა. თუმცა სწორედ ეს აღნიშნული ეროვნული სამოქმედო გეგმა სწორედ ამას ემსახურება, ის აერთიანებს საქართველოს სამთავრობო ორგანიზაციებს, სამოქალაქო საზოგადოებას და თითოეულ სამინისტროს, მათ შორის თავდაცვის სამინისტროს აქვს თავისი ასე ვთქვათ ვალდებულება. თავდაცვის სამინისტროს ვალდებულება საქართველოს ტერიტორიაზე კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის მიმართ არის მათთან სამოქალაქო თავდაცვის მიმართულებით ცნობიერების ამაღლება. ამასთან დაკავშირებით
რაც რომ მოხდეს, რომ ყველა მიცოდეს რა უნდა გააკეთოს,
ყველა მიცოდეს რა უნდა გააკეთოს. ამასთან დაკავშირებით თავდაცვის სამინისტროს და განათლების სამინისტროს ერთობლივი ღონისძიებების შედეგად სამოქალაქო თავდაცვის სასწავლო კურსი შევიდა სასკოლო პროგრამაში. თუმცა პრობლემური ამ შემთხვევაში არის ის, როდესაც ანუ მოსახლე ლობის ის ნაწილი რომელიც სკოლაში არ დადის, ან თქვა სკოლა დამთავრებული აქვს, მას გავლილი არ აქვს გავსი კურსი და ნუ მათთან ინფორმაციის მიწოდება. ეს არის ღონისძიება რომელიც ხორციელდება და რომელიც ასევე თუმცა ალბათ გადავა მომავალ სამოქმედო გეგმაში. და მიმართულებით სამუშაოები არის გასაგრძელებელი, თუმცა ისევ და ისევ თავდაცვის სამინისტროს კომპეტენცია და უფლებამოსილება ამ შემთხვევაში შეზღუდულია. ჩვენ შეგვიძლია მოვამზადოთ სამოქალაქო თავდაცვაში სპეციალისტები, რომლებიც შემდგომ ადგილობრივ მოსახლეობას გააცნობენ სამოქალაქო თავდაცვის პრინციპებს და თუ რა უნდა გააკეთონ, ვთქვათ,
კონფლიქტის შემთხვევაში,
ომის შემთხვევაში, თუმცა ისევ და ისევ ამოვდივართ დიდ სახელმწიფო პოლიტიკის კიდევ ჩვენ საქართველოს სახელმწიფო მაქსიმალურად ყველა ღონისძიებას ახორციელებს იმისთვის, რომ ასეთი კონფლიქტი თავიდან იქნას არჩეული. მეორე 1325-ის განხორციელებასთან დაკავშირებით ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენი ქართველი სამხედრო მოსამსახურეები მოვამზადოთ მათი ცნობიერების ამაღლების მიზნით ვაწარმოოთ გარკვეული ღონისძიებები სამშვიდობო საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებში გადასროლის წინა მომზადების პროცესში. ასე ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულმა სამხედრო მოსამსახურემ იცოდეს გაეროს აღნიშნული რეზოლუციების შესახებ, იმისათვის რომ მზად იყვნენ სამშვიდობო ოპერაციების შესრულების პერიოდში, მზად იყვნენ იმისთვის რომ გაითვალისწინონ ადგილობრივი ქალი მოსახლეობის საჭიროებები. განსაკუთრებით ავღანეთში მაგალითად თქვა ადგილობრივი კულტურული თქვა თავისებურებებიდან გამომდინარე, როდესაც სხეულის შხრეკა ხორციელდება, მამაკაცი ადგილობრივი ქალის თქვა სხეულის გაჩხრეკას ვერ განახორციელებს. პრინციპში ეს დასავლეთის ქვეყნებშიც შხრეკის ქალის შხრეკისთვის ქალები ყავთ პოლიციაშიც მათ შორის.
და ალბათ უფრო უკეთესადაც ამყარებენ თქვათ საერთო ენასაც გამონახავენ
ადგილობრივ
ქალმოსახლეობასთან.
დიახ, ასევე აღნიშნული რეზოლუციების განხორციელების მხარდაჭერაში ასევე მხარდაჭერა ხელს უწყობს ოპერატიული ეფექტურობის ამაღლებასაც, მაგალითად სადაზვერვო ინფორმაციის მოპოვება ადგილობრივი ქალი მოსახლეობისგან ქალებს უფრო თქვათ ადვილად შეუძლიათ ვიდრე მამაკაცებს, იმიტომ რომ ელემენტარულად კონტაქტი არ ხორციელდება და
თვითონ იმ კონტინენტის შიგნით, აი ვინც მიდის ამ მისიის შესასრულებლად საქართველოდან, რადგან მნიშვნელოვანია რომ თქვათ ერთმანეთში გამონახონ საერთო ენა, ქალებიც არიან, კაცებიც არიან და იქ როგორ შეიძლება
ეს უკვე არის თანაბრობა გენდერული თანასწორობის საკითხი. ესე იგი ჩვენ თავდაცანსროში ვართ ორი ძირითადი მიმართულება გენდერთან დაკავშირებით. ერთი არის გენდერული თანასწორობის განმტკიცება და მეორე არის გაეროს 1325 და შემდგომი რეზოლუციების განხორციელებისკენ მიმართული ღონისძიებები. რაც შეეხება გენდერული თანასწორობის განმტკიცებისკენ მიმართულ ღონისძიებას, ისევ და ისევ მნიშვნელოვანია ცნობიერების ამაღლება. ისევ და ისევ მნიშვნელოვანია თითოეულმა სამხედრო მოსამსახურემ იცოდეს, რომ ნებისმიერი ფორმის ძალადობა, დისკრიმინაცია არის აბსოლუტურად დაუშვებელი და მიუღებელი. იცოდეს ის, რომ ქალი და მამაკაცი არის აბსოლუტურად თანაბარი, თანასწორი უფლებების თვალსაზრისით, ასევე მათი შესაძლებლობების მიცემის თვალსაზრისით. და სწორედ ამიტომ, როდესაც ჩვენ გადასროლის წინა მომზადების პერიოდში ვაკეთებ ტრეინინგებს, არა მხოლოდ გაეროს რეზოლუციებზე ვსაუბრობთ, ასევე ვსაუბრობთ გენდერული თანასწორობის მნიშვნელობაზე, რას მოიცავს გენდერული თანასწორობა და განსხვავება სხვათა შორის სექსსა და გენდერს შორის.
ესე მათი თანასწორობისთვის არის თუ არა მნიშვნელოვანი ვთქვათ გენდერული თანასწორობა იმისათვის, რომ ისინი უკეთესი თანამებრძოლები იყვნენ, ერთ გუნდად იყვნენ შეკრული იმისათვის. აი ნიუანსებს თუ აქვს მნიშვნელობა?
სხვათა შორის არა მხოლოდ იმისათვის, რომ ისინი იყვნენ უკეთესი თანამებრძოლები, მნიშვნელოვანია, რომ ისინი იყვნენ უკეთესი მოქალაქეებიც. თითოეული სამხედრო მოსამსახური არის საქართველოს მოქალაქე. თუ ჩვენ
ვიმსახურებთ კონკრეტულად მისიაში,
მისიაში რა თქმა უნდა, ანუ ერთ გუნდად შეკრულებას,
მისი ადამიანური თვისებები მნიშვნელოვანია და მოქალაქეობის, სამოქალაქო თვისებები და მოქალაქეობრივი რაღაც ესეთი შეგნება, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მისიაზე ვლაპარაკობ, მისიის წარმატებაზე. რამდენად მნიშვნელოვანია რომ მათ ქონდეთ ეს თანაბრობა, თანასწორობა გენდერული იმისათვის, რომ უკეთეს შედეგებს მიაღწიონ.
ღირებულებები, ანუ გენდერული თანასწორობა არის თქო ესეთი ფუნდამენტური ადამიანური უფლებების და ღირებულებების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი და თანასწორუფლებიანობა, თქვათ, ურთიერთპატივისცემა არის ის ღირებულებები, რომელზეც ეფუძნება საქართველოს შეერაღებული ძალები, თავდაცვის სამინისტრო და შესაბამისად ამის ფასილიტაცია, განხორციელება და ამ მიმართულებით ცნობიერების ამაღლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ქვედანაყოფი უფრო ეფექტურ გუნდად ჩამოყალიბდეს და შესაბამისად უფრო ეფექტურად
საგანგებო საბჭოა შექმნილი, ხომ, რომელიც მონიტორინგს უწევს.
მონიტორინგის ჯგუფი,
რომელიც ხელმძღვანელს თქვენ ბრძანდებით. როდესაც აი ყოფილა თორე ნიშნები იმისა, რომ აი თანასწორობა დარღვეულა, ყოფილა შემთხვევა, რომ თქვათ მამაკაცი ჯაბნის ქალს ან მსგავსი რამ, ან
წამოსულა
ქვეყნიდან სულხილი ქალების ქვეყნიდან, რეაგირება როგორ
არის? მასა იმის შემდეგ რაც დაიწყეთ ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართული ღონისძიებები, უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღეს მათი უფლებების და შესაძლებლობების შესახებ, შესაბამისად გენდერული მრჩევლები ყოფთ თითოეული ქვედანაყოფში, შესაბამისად გენდერული მრჩევლის საშუალებით ნებისმიერ სამხედრო მოსამსახურეს აქვს შესაძლებლობა დაუკავშირდეს მონიტორინგის ჯგუფს, რომელიც შემდგომ, ასე ვთქვათ, დააკვალიანებს თუ რა მიმართულებით უნდა განხორციელდეს კონკრეტული ღონისძიებები იმისათვის, რომ კონკრეტულ შემთხვევაზე იყოს შესაბამისი რეაგირება. ჩვენ გვყავს თავდაცვის სამინისტროში, ვთქვათ, გენერალური ინსპექცია რომელიც ასევე მუშაობს ამ მიმართულებით, თუმცა საინტერესოა ის ფაქტი, რომ უფრო გარკვეულ შემთხვევაში უფრო ადვილია გენდერული მრჩევლის საშუალებით მონიტორინგის ჯგუფთან დაკავშირება, უფრო უადვილდება
ვიდრე გენერალური საშუალებით. გასაგებია, გენდერულ მრჩევლებზე ჩვენ გავაგრძელებთ ლაპარაკს აუცილებლად ნინო როდონაიას და 81 წოდით მიკროფონი ახალ ამბებს გავაცემთ და ამის შემდეგ გავაგრძელოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პარლამენტი დღევანდელ რიგაში შეხვდომაზე განიხილავს საქართველოს ოკუპაციო ხაზთან ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენების გამო მომზადებული რეზოლუციის ორ პროექტს. ერთის ავტორი ნაციონალური მოძრაობა, მეორის კი ქართული ოცნება. ავღანეთიდან საქართველოში უდანაკარგოდ დაბრუნდა შეერაღებული ძალების 4 მექანიზირებული ბრიგადის გაძლიერებული ასეული. მან 7-თვიანი მისია დაასრულა ავღანეთის ჩრდილოეთში ქალაქ მაზარი შარიფთან მდებარე სამხედრო ბაზა მარმალზე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ასეული გერმანული სარდლობის დაქვემდებარებაში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში ასრულებდა სწრაფი რეაგირების ამოცანებს. მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის გაძლიერებული ასეული ავღანეთში შეცვალა მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის ნაკრებმა ასეულმა. თურქეთის პოლიციის ანტიტერორისტულმა ქვედანაყოფებმა ჩაატარეს მასშტაბური ოპერაცია, რომლის მიზანი იყო რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრების და ქურთი სეპარატისტების ძებნა და დაკავება. თურქული მედია საშუალებების ცნობით მხოლოდ სტამბოლში სპეცოპერაცია 100 სხვადასხვა ადგილას ჩატარდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ლუიზიანის შტატის ქალაქ ლაფაეტის კინოთეატრის დარბაზში მამაკაცმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა ორი ადამიანი, 7 დაჭრა და შემდეგ თავი მოიკლა. თვითმხილველთა ინფორმაციით, ჩუახნის მამაკაცმა სროლა კინოსეანსის დაწყებიდან დაახლოებით 20 წუთის შემდეგ დაიწყო. პრეზიდენტობის პერიოდის მთავარი მედგაცრუება ცეცხლსასროლი იარაღზე შეერთებული შტატების მოქალაქეთა თავისუფლად ცდომის შეზღუდვის წარუმატებელი მცდელობა დაასახელა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. მან BBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ცეცხლსასროლ იარაღზე თავისუფლად ცდომის კონსტიტუციური უფლების ბოროტად გამოყენებას ამერიკის შეერთებულ შტატებში ათასობით ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა.
თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, გენდერული თანასწორობა თავდაცვის სფეროში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი გახლავთ მაგა პეტრიაშვილი, თავდაცვის სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, გენდერული თანასწორობის მონიტორინგის ჯგუფის უფროსიც გახლავთ ის და ჩავლაპარაკობთ გენდერული მრჩევლების ინსტიტუტზე. მაგა, ჩვენ ვიცით, რომ 40 მეტი ასეთი მრჩეველი ყავს თავდაცვის სამინისტროს, როდესაც 4 აპრილს ბრძანდებოდით, თუ არ ვცდები, თქვენ ჩემი გადაცემის სტუმარი და მაშინვე უკვე აღნიშნეთ, რომ ეს ინსტიტუტი იყო უკვე საკმაოდ დანერგილი. მას შემდეგ რა, როგორ განვითარდა მოვლენები, რამდენად გაიმყარა ფესვები ამ ინსტიტუტმა?
გენდერულ მრჩევლებს დიახ ჩვენ ყავს 42 მრჩეველი ზუსტად ბრიგადის დონ თითოეულ ქვედანაყოფში. ყავს თითოეულ ქვედანაყოფში ორი მრჩეველი, ერთი ქალი და ერთი მამაკაცი და რაც თვითონ საკმაოდ საგულისხმო არის ის ფაქტი, რომ ერთი მრჩეველი ყველა ქვედანაყოფში იქნა არჩეული ბრიგადის, ანუ ქვედანაყოფის ქალი სამხედრო მოსამსახურეების მიერ. აღნიშნული არჩევნები ჩატარების მთავარი თქვათ მიზანი იყო ის, რომ ქალ სამხედრო მოსამსახურეებს მისცემოდათ შესაძლებლობა აერჩიათ ადამიანი მათი თანა მებრძოლი, ასე ვთქვათ, რომელთანაც
საერთო ენას გამონახავდნენ,
საჭიროების შემთხვევაში
ენდობოდნენ
და ასე შემდეგ. ჩვენ აქტიურად ვახორციელებთ, ანუ მხოლოდ არჩევა, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი, უნდა ქონდეთ შესაბამისი ინფორმაცია, რას ნიშნავს გენდერული თანასწორობა, რას ნიშნავს გაეროს აღნიშნული რეზოლუციები და ჩვენ შესაბამისად მათ ვუტარებთ აქტიურად საგანმანათლებლო ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებს, ტრენინგებს, ვორკშოპებს.
მათევალებათ ხო, რომ აღმოაჩინოთ თქვათ ისეთი სიგნალები, საგანგაშო სიგნალები, თუმცა მე ირღვევა ასეთი
და მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, მათ ესენი არიან ადამიანები, რომლებთანაც ვისაც აქვთ ყოველდღიური ურთიერთობა ასევე ქვედანაყოფის ხელმძღვანელთან და თუ კი რაიმე პრობლემა არის, ისინი ცდილობენ ადგილზე მოაგვარონ, ჩართონ ადგილო, ვთქვათ, ხელმძღვანელი მიიტანონ მათ ყურამდე აღნიშნული პრობლემა უშუალო ხელმძღვანელთან, ან ვთქვათ, ანუ თუ ვთქვათ, ქვედანაყოფის ხელმძღვანელთან არის იმის ხელმძღვანელი ჩააყენო საქმის კურსში და თუ კი საჭირო გახდება, ისინი აბსოლუტურად უფლებამოსილნი არიან მომართონ მონიტორინგის საბჭოს, მონიტორინგის ჯგუფს, რომელიც
შემდგომ
რეაგირებს.
გასაგებია, აი ბევრ შეიძლება გაუკვირდეს, რომ აი რა კავშირშია ერთმანეთთან კორუფცია და გენდერიო, მაგრამ აი ნატოს ფარგლებში კეთილსინთისიერების ამაღლების პროგრამა ხორციელდება, როგორც ვიცით ჩვენთან საქართველოში თავდაცვის სამინისტროს ეგიდით და სწორედ აი კორუფცია და გენდერი რაღაცნაირად მიბმული აქვს, ერთ-ერთი კომპონენტია. მოდით ავხსნათ მოკლედ, ბევრი დრო აღარ რჩება.
ძალიან საინტერესო მიმართულება და საინტერესო და ახალი მიმართულება თავად ნატოში და ნატოს წევრ ქვეყნებში. ესე იგი თითოეული ქვეყანას აქვს ვალდებულება განახორციელოს კორუფციასთან დაკავშირებით მდგომარეობის თვითშეფასება. საქართველო შეუერთდა ამ ღონისძიებებს და 2014 წელს გააკეთა პირველი თვითშეფასება და შედეგი იყო საკმაოდ დადებითი, საკმაოდ ისეთი თქვათ
ნამისახები
ქვეყნებისთვის, ქვეყნებთან თანაბარი და მისაღები
სახარბიელოა.
ეს გენდერისა და კორუფციის ურთიერთკავშირი, როგორც აღნიშნე, არის საკმაოდ სიახლე ნატოშიც და თქვათ კეთილსინდისიერების ამაღლების და კორუფციასთან ბრძოლის პროგრამა არის ასევე სიახლე თვითონ ნატოშიც და ეს გენდერის კომპონენტის შემოტანა არის საკმაოდ საინტერესო. ჩვენც თავდაცვის სამინისტროში აღნიშნული მიმართულებით ვახორციელებთ ტრეინინგებს, დაახლოებით 3-4 ტრეინინგი უტარდება.
უფრო რომ განვაგოთ, უფრო გასაგებია რომ განხადოთ
გენდერის კომპონენტი. ანუ რა კავშირია გენდერსა და
კორუფცია? არ არის მარტო მეკრთამეობა, უნდა ვთქვა წინასთან.
არის მარტო მეკრთამეობა, ეს არის გამჭვირვალეობა, ანგარიშვალდებულება,
ეს არის ძალოფლების გამოყენება,
ეთიკის კომპონენტია, თანამშრომელთა შორის და ხელმძღვანელთა და დაქვემდებარებულ შორის ურთიერთობა. შესაბამისად გენდერის კომპონენტიც ამ მიმართულებით
შეიძლება თავიჩინოს, ამ ყველაფერს თავიჩინოს ქალის
მოსახლეობის 50% წარმოადგენს ქალი დაახლოებით და შესაბამისად, როდესაც ორგანიზაცია არის ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე მოსახლეობის წინაშე, მოსახლეობის 50%-ის გათვალისწინება ხორციელდება, ანუ ეს არის პირველი კომპონენტი, საერთოდ როგორც შემოდის გენდერი კორუფციასთან დაკავშირებით. ასევე არის მეორე თავად ორგანიზაციაში თანამშრომლებს შორის, ხელმძღვანელთა და დაქვემდებარებულ შორის ურთიერთობის ეთიკური ასპექტები. სწორედ თუ ამ შემთხვევაში შემოდის ქალის ან მამაკაცის ჩაგვრა, ქალის ან მამაკაცის მიმართ არაეთიკური გამოვლენა, აი ეს არის გენდერის ის კომპონენტი, რომელიც შემოდის თქო კორუფციის ასპექტებში.
შედის ეს თქო საბჭოს მონიტორინგის სფეროშიც.
ანტიკორუფციასთან ბრძოლის მეორე საბჭო არსებობს, უბრალოდ თქვათ ხორციელდება ერთობლივი მუშაობა ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით. თუმცა
ხელი უწყების
შემთხვევა იქნება კი ბატონო განა.
გასაგებია და ბოლო შეკითხვა, აპრილში როცა თქვენ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, თავდაცვის სამინისტრო უკვე იყო ლიდერად დასახელებული ამ გენდერული თანასწორობის წრილში, მაგრამ მას შემდეგ იყო ძალიან დიდი ნახტომი იმხრივ, რომ მინისტრის პოსტი დაიკავა ქალმა, თინახი და შელმა, რასაც მამაკაცების გარკვეული კატეგორიის აღშფოთება მოჰყვა და ჩვენ ამას სანანგებო გადაცემა მიუძღვენით, მაგრამ ახლა ამაზე არ ვლაპარაკობთ. მე უბრალოდ მინდა კითხოთ, როგორ შეხვდნენ ამ ფაქტს თქვენს უწყებაში უშუალოდ?
ძალიან სასიამოვნო ფაქტია, ასეთი აღშფოთება არ ყოფილა თავდაცვის სამინისტროში. პრინციპში
იყო თუ არა აღფრთოვანება?
აღშფოთება. ქალბატონი თინა არ იყო ასე ვთქვათ უცხო სახე, ყველა ან ჩვენ ვიცოდით მისი მიზანდასახულობის შესახებ, ვთქვათ მისი დამოკიდებულების შესახებ, შეერაღებულ ძალებთან ქვეყანას და ეროვნული ინტერესების განხორციელებასთან დაკავშირებით. ქალბატონმა თინამ გამოავლინა საკმაოდ ძლიერი და პრინციპული პიროვნება, ასევე ამავდროულად ის არის ძალიან უშუალო და გულისხმიერი ადამიანი, შესაბამისად ურთიერთობის არც ერთ ეტაპზე არანაირი პრობლემა ამასთან დაკავშირებით არ ყოფილა.
ეს არის დიდი პროგრესი. არ მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროსთვის, ამხელა პოსტზე ქალის დანიშნვის თვალსაზრისით. ძალიან დიდი მადლობა მაკა პეტრიაშვილი, თავდაცვის სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, გენდერული თანასწორობის მონიტორინგის ჯგუფის უფროსი გახდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. დიდი მადლობა მას და მე მცირე პაუზის შემდეგ უკვე დაგებრუნდებით მეორე სტუმართან ერთად.
No, I won't.
No, I won't be afraid.
Be afraid.
No, I won't be afraid.
No, I won't be afraid.
No, I won't be afraid.
Just as long,
just as long
as you stand,
just
stand
long
by me.
Just as long.
And darling, darling, stand by me.
Come on and stand
by me.
ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გენდერული თანასწორობა თავდაცვის სფეროში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმარია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე რუსეცკი. დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მომზადების სამბაბი იყო რამდენიმე დღის წინ გამართული შეხვედრა ლოპოტის ხეობაში, სასტუმროში, სადაც არაერთი საკებარი სიტყვა გაისმა თავდაცვის სამინისტროს სამართით გენდერული თანასწორობის დანერგვის ჭრილში და საკებარი სიტყვები მოდიოდა თქვენგანაც. მაინტერესებს რა უდევს საფუძვლად ასეთ მიდგომას და აი როგორ მოიპოვა პირველობა თავდაცვის სამინისტრო მამხრივ?
დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და ამ თემას რომ დაუთმეთ თქვენი ეთერი. მე ვიტყოდი რომ საერთოდ თავდაცვის სამინისტროა ერთ-ერთი სამინისტრო, რომელსაც აქვს ვალდებულება გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის სამოქმედო გეგმის განხორციელება და შესაბამისად სახელმწიფომ, როდესაც მიიღო ეს სამოქმედო გეგმა, გაწერილია
2011 წელს.
ია, 2011 წელს გაწერილია, რომ სამინისტროები, ყველა სამინისტროს აქვს თავისი პასუხისმგებლობა და ამისთვის შეიქმნა კიდევაც სამუშაო ჯგუფი, სადაც სამინისტროს წარმომადგენლები არიან. ну პირველ რიგში შემიძლია ვთქვა რომ თვითონ ეს სამოქმედო გეგმის მიღება ჩვენს რეგიონში რო ავიღოთ ერთ-ერთი წარმატებული მაგალითი შეიძლება იყოს როგორც პროცესი ჩართულობის თვალსაზრისით მოქალაქეების მათ შორის დევნილების და სამოქალაქო საზოგადოების და მეორეს მხრივ აი მექანიზმის თუ მექანიზმის და მონიტორინგის ან პერიოდულად ტარდება შეხვედრები და სამინისტროები აკეთებენ ანგარიშ თუ როგორია პროგრესი სად არის პრობლემა. აი სწორედ წარმატება თუ წარუმატებლობა არის დამოკიდებული იმ ადამიანებზე, ვინც არის აი სამუშაო ჯგუფში ჩართული, ჩვეულებრივი საჯარო მოხელეები, რომლებსაც ზოგს მეტი ზოგს ნაკლები პასუხისგებლობა აქვს და შეუძლია ეფექტურად მიიტანოს ინფორმაცია გადაწყვეტილების მიღებამდე თავის სამინისტროში. ამიტომ მე ვიტყოდი რომ ჩვენ მქონდა ესეთი წარმატება, რომ ერთ-ერთი წარმომადგენელი გიორგი ამანათიძე ჩართული იყო პირველ სამუშაო ჯგუფში და ქალთა საინფორმაციო ცენტრთან თანამშრომლობით ჩვენ სხვათაშორის ძალიან დიდი ხანი გვინდოდა უფრო აქტიურად გვემუშავა თავდაცვის სამინისტროში, მაგრამ არ ქონდა ამისთვის პროექტი, გრანტი და ასე შემდეგ და იმითი გამოირჩა ამ შემთხვევაში თავდაცვის სამინისტრო, რომ ჩვენ ყველანაირი გრანტის და ფულის გარეშე ერთობლივად საერთო რესურსებით, ანუ ჩვენი საექსპერტო რესურსი გამოყენებული იქნა, ხოლო თავდაცვის სამინისტრო და თავდაცვის აკადემია დაგვითმო ბაზა, ანუ
ტრენინგებისთვის.
ტრენინგებისთვის, დიახ.
ვის უტარებით ტრენინგებს? გენდერულ მრჩევლებს გქონდათ?
არა, არა, გენდერულ მრჩევლები იყო შემდგომი შედეგი. თავიდან ჩვენ დავიწყეთ, ასე თქვათ, კადეტების, ახალგაზრდების ტრენინგი და ჩვენთვის მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გაჯერებულები ვართ სხვადასხვა ტიპის სტერეოტიპებით და ჩვენთვის იყო აღმოჩენა ის ახალგაზრდები, რომლებსაც ჩვენ ჩაუტარეთ ტრენინგი, რომლებიც სწავლობენ გუთაიში თვარცდები და აი ამათი საბაზისო ცოდნა და ენთუზიაზმი მიმღეობა ამ თემის იყო უაღრესად საინტერესო და განსაკუთრებით საინტერესო იყო დისკუსია, როდესაც ასე ვთქვათ, შემიძლია არ გაუსვა ხაზი ერთ-ერთმა ახალგაზრდამ თქვა, უიო, რამდენი შეცდომა მაქვს დაშვებული ცხოვრებაში, ტეხამე ჩემ კლასელ გოგოებს ბოდიში უნდა მოუხადო. ეს იყო ასე ვთქვათ პირველი ჩვენი შეხება თავდაცვის სამინისტროსთან, მქონდა მცდელობა დონორებთან, მაგრამ რაღაც პერიოდი ვერ დავარწმუნეთ, ვერავინ რომ ეს სამინისტრო არის მონდომებული და მივიღებთ წარმატებას, თან არის უსაფრთხოების სექტორი და ნამდვილად რთული დასაჯერებელი იყო თუ აქ შევახცევდით ასე ვთქვათ ჩვენი მიდგომებით და აი გამოგვიდა ისე რომ უკვე შემდგომ დაინტერესა გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, ნატოს წარმომადგენლობა საქართველოში და პერმანენტულად ვატარებთ ასე თქვათ ტრენინგებს, თანამშრომლობთ და ამ ტრენინგებს მოყვება კონკრეტული შედეგები. პირველი შედეგი იყო რომ გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან ერთად ჩატარებულ ტრენინგის დროს 22 მრჩეველი დაინიშნა და შემდგომ უკვე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის კონცეპტუალური ხედვა სამინისტროსი, რომ მათ მიიღეს დოკუმენტი სტრატეგია, ასე თქვათ, გენდერული
თანამშრომლობის 2014 წელს.
დიახ, რომლის მიხედვითაც ახლა ცდილობენ რომ ასე თქვათ გააღრმავონ პოლიტიკა სამინისტროში. ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა რანგის, სხვადასხვა ადამიანებთან გამოცდილება ტრენინგების ჩატარების, წინა ტრენინგი იყო პედაგოგებთან, ანუ აკადემიის პედაგოგებთან და ყოველთვის გამოირჩევა და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო არის მათთან მუშაობა, იმიტომ რომ არც ერთ სხვა ტრენინგს არ გავს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ გასვლა თუ არის დანიშნული 3 საათზე, შეიძლება 3-ის ნახევარზე გავიდეთ, იმიტომ რომ ეს არის მოწესრიგებულობა ამ ადამიანების ტრენინგებზე არ დაგვიანება, სრული ჩართულობა, რა დაღლილიც არ უნდა იყოს, ასე თქვათ, მონაწილე ტრენინგის.
და ასეთი საშურია საქართველოს.
ხო, ნამდვილად, არასოდეს არ ხდება, რომ ვიღაცა ადგა გავიდეთ და სრული მობილიზაცია. ასევე წარმატება განპირობებული არის უკვე გადაწყვეტილების მიღების პოლიტიკური მიმართულება, თქო ვთქვათ. აქ ჩვენ გაგვიმართლა ძალიან იმ თვალსაზრისით, რომ ალასანიას დროს ძირთადი კომუნიკაცია ქონდა მის მოადგილესთან, თამარ ქარუსანიძესთან, რომელიც ასევე ძალიან გენერალურად გრძნობიარე იყო და ძალიან ხელს უწყობდა. ეხლა ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს და თვლით, რომ ესეც არის ერთ-ერთი წარმატება, ანუ მინისტრი ქალი და
მოადგილეც ქალი.
და მოადგილეც ქალი, დიახ, ანუ და შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ყველა კარი ღია, ახლა ეს ესეთი პროცესი, ანუ აი ესეთი თანმიმდევრული პროცესი არ აქვს შედეგობრივად სხვა სამინისტროებთან და მე ვიტყოდი რომ ეს არის ამაგალითო. არა მარტო სხვა სამინისტროებთან, არამედ საერთაშორისო გამოცდილების დონეზეც მე ვფიქრობ რომ თავდაცვის სამინისტრომ შეუძლია გაუზიაროს ეს მიდგომა. მე სხვა შეფასებას ვერ გავაკეთებ, მაგრამ აი გენდერული მეინსტრიმინგი თავდაცვის სექტორში შეუძლია ნამდვილად გაუზიაროს
სხვა უწყებებს.
კი, სხვა უწყებებს და სხვა ქვეყნებს.
სხვა ქვეყნებსაც.
დიახ.
ძალიან კარგი. და მრჩევლების ინსტიტუტზე რა სიტყვით თვითონ რამდენად ესეთი სასარგებლო ინსტიტუტია ეს და რამდენად კმედიტი რეალურ სიბტყეზე.
საერთოდ მრჩევლების ინსტიტუტი როგორც ასეთი ნაწილი გენდერული ინსტიტუციური მექანიზმის, ანუ იმისი რომ ცხოვრებაში, პრაქტიკაში მოხდეს აღსრულება ვალდებულებების და ნუ არ მოხდეს დისკრიმინაცია თუნდაც შიგნით. ეს არ არის მარტივი პროცესი საერთოდ ყველა სამინისტროში, მით უმეტეს თავდაცვის სამინისტროში. ახლა ჩვენ გვაქვს ამ შეულებს გააჩნიათ თავიანთი დებულება, უკვე იციან თავისი სამუშაო აღწერილობა აქვს და რა უნდა გააკეთონ, თუმცა მათთან ცალკე გვაქვს ტრენინგი ჩატარებული და ზუსტად ახლა გეგმავთ ეგრეთ წოდებულ შეხვედრა, სადაც განსაზღვრა თუ სადავართ, ანუ რა პროგრესი აქვს, სადავთ პრობლემა და ასე შემდეგ. თუმცა რა საკრულეო ხომ ღიად ვერ ვისაუბრებ ყველა იმ საკითხზე, რაზეც საუბრობენ ეს ხალხი, მაგრამ ძალიან საინტერესო პრობლემატიკას ვაწყდებით გენდერული კუთხით, რომელიც შეიძლება იყოს დაუშვათ შიგნით და რა საკითხებზე მოუწევთ დაუშვათ ამ გენდერულ მრჩევლებს მუშაობა. ასევე მინდა
გაუსვენოთ ხედავენ ისინი ყველაფერს რა დარღვევებს გულისხმობ, რაც თქვა მათ გარშემო შეიძლება ხდებოდეს და რამდენად არიან ისინი მზადყოფნაში რომ ეს სათქმელი მიიტანონ, თქვა იქ სადაც ამაზე რეაგირება მოხდება ყველაფერს.
კი, ანუ პრობლემა მათ კარგად ესმით და ზუსტად მაგათგან მოდის, როდესაც ტრენინგების დროს გვესაუბრებიან რა ტიპის პრობლემა აქვს და იმ ინტერესი რადგანაც დიდი არის, არის მზაობა. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ მქონდა ახლა ერთი შემთხვევა, რა თქმა უნდა, შემთხვევის მაგალითს არ მოუყვები, მაგრამ ზუსტად ეხებოდა ერთ-ერთ თანამშრომელს, ოჯახის დაავადების შემთხვევა იყო და მე ვიტყოდი, რომ მომენტალური რეაგირება მოახდინა თავდაცვის სამინისტრომ და დღესაც გვაქვს მათთან კომუნიკაცია, ამიტომ იცით თქვენ, რომ განსაკუთრებით ესე ვთქვათ, რთული არის, როდესაც ოჯახის დაავადების თემა, როდესაც ასე ვთქვათ, კადათ რთულია ნებისმიერი ადამიანი და კაცი, როდესაც არის მოძალადე, მაგრამ განსაკუთრებით თუ მას აქვს იარაღი და თუ არის ძალოვანი, ეს არის რთული თემა. თუმცა აქვე მინდა ვთქვა, რომ ბევრი სამუშაო აქვს განსაკუთრებული თვითონ თავდაცვის სამინისტროს და სხვა დონეზე ასაყვანი. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ვფიქრობ, რომ ძალიან წინწამოს საწევი, ეს არის მისიებიდან ჩამოსული ბიჭების ფსიქორეაბილიტაცია, განსაკუთრებით ერაყი ავღანეთის, იმიტომ რომ ჩვენ როვაკურდებით პროცესს ამ ადამიანების ზოგთან გქონია შეხება და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა არ არის მოწესრიგებული, რაც განაპირობებს ვერანაირ ძალადობას ვერ გავა მართლებთ ოჯახში, მაგრამ აქვთ ზოგს აქვთ ცუდი, ასე თქვათ, საფუძველი არ ქვია მაგას, მაგრამ ცუდი ფონი და მაპროვოცირებული ფონი, რომელიც აუცილებლად უნდა მოიხსნას და მოაგვაროს თავდაცვის სამინისტრომ ამ ინსტიტუციების შიგნით გაძლიერების თვალსაზრისით, როგორც მისიაში წასვლის, ასევე ჩამოსვლის შემდგომ.
აჰა, გასაგებია. გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ მოვისმენთ სიუჟეტი, ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი იყო ეს ჩვენი რადიოს არქივიდან და იქ თქვენ ლაპარაკობდით იმ სიუჟეტში მნიშვნელობაზე, რომ ხალი იყოს გადაწყვეტილების მიღების სადავეებთან და რომ მისი შესაძლებლობები გამოყენებული უნდა იყოს მაგალითად ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატში, მაგალითად ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, რაც თქვა ინციდენტებისზე უცაბეთ პისიერ რეაგირებას გულისხმობს, ხადია. ამ ხრივ ხომ არ წავიდა წინ რაიმე სახით, მას შემდეგ ეს იყო თებერვლის სიუჟეტი. მას შემდეგ რაიმე ეს ნაბიჯები ხომ არ გადაიდგა მიმართულებით?
დიახ, ანუ ნუ ორი სხვადასხვა ფორმატზე ვსაუბრობთ ახლა ჩვენ. ანუ ერთი რო ჩვენი მცდელობა არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომ რეგულარული ხასიათი მიეცეს შეხვედრებს ჟენევის მოლაპარაკების წევრების და სხვა IPR-ის არასამთავრობო სექტორთან, აი ამ შეხვედრების შემდგომ და ასევე რეკომენდაციების თვალსაზრისით, ეს ცოტა ჭირს. ანუ რეგულარული ხასიათი, ამას სამწუხაროდ ჟენევაზე განსაკუთრებით მაგლაპარაკი არ მიეცა. ანუ ჩვენ ქონდა მცდელობა რამდენიმე წლის წინ, სადაც ჟენევის დელეგატები ქალები ხდებოდით, ანუ ქალთა ორგანიზაციებს, და ჩვენ უყენებდით კონკრეტულ პრობლემატიკას, რა უნდა იყოს ასე ვთქვათ გათვალისწინებული. თუმცა ამ ბოლო პერიოდში ჩვენ გვაქვს 29 რიცხვში არის ჩანიშნული შეხვედრა, ამ თვის 29 რიცხვში, სადაც ჟენევის მოლაპარაკების წევრები შეხვდებიან ქალთა ორგანიზაციებს. ქალთა ორგანიზაციები თავის თავად იქნება წინამოსამზადებელი შეხვედრა და შევაჯერებთ იმ პრობლემატიკას, რაც არის. უკვე გვაქვს რიგი რეკომენდაციები მიღებული, განსაკუთრებით კი მინდა და მაქვს სურვილი, რომ დავაყენოთ ერთ-ერთი ჩვენი მეგობრის და კოლეგის მოთხოვნით გალის პრობლემატიკა, რომელიც ეხება ადამიანების ჯანმრთელობის პრობლემას და იმას, რომ ვერ ხდება გადმოყვანა ამ ადამიანების, როდესაც საგანგაშო მდგომარეობა არის და სპეციალური პასპორტები თუ სხვა რეგულაციები უნდა მოხერხდეს, და როდესაც საგანგებო მდგომარეობა ეს ვერ ხერხდება.
აფხაზეთის მიმართულებით გაცილებით რთულად არის საქმე ამ მიმართულებით, და სადაც აი ამ ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გალის მიმართულებით შეხვედრები უკვე კარგახანია შეჩერებული.
ამასთან დაკავშირებითაც არის მოთხოვნა, რომ ეს ადგეს. ეხლა იცით თქვენ ეს ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენები, რაც მოხდა და იყო ძალიან ასე ვთქვათ ცუდი ყველასთვის ჩვენგანისთვის, თუმცა ამის წინა შეხვედრა, რომელიც აი საგანგებოს წინ ჩაინიშნა, იყო საკმაოდ წარმატებული, იმიტომ რომ პირველად მოხდა რაღაც კონკრეტულ შედეგზე გასვლა, და ეს შედეგი არის ის
შეხვედრას გულისხმობ.
აი პიარემის შეხვედრას გულისხმობ, აი ეხლა რო ჩატარდა ბოლო, რომელიც იყო ოსური მხარის მოთხოვნით, როგორც საგანგებო ჩატარდა.
თქვენ გულისხმობ სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით,
ეგრეთ წოდებული ოსეთის მიმართულებით, და აქ იყო მიღწევა წყლის პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებით, რაც მე ვფიქრობ, რომ
ერთმანეთი შეხვედრები იმართება კი რეგულარულად.
აქვს ამას აქვს კიდე ერთი პოზიტიური, რომ მათ შორის IPRM-ის მონაწილეები თან გვაქვს რეგულარული, უფრო რეგულარული შეხვედრები და ეს ინფორმაციის დაცვა ინტენსიური. აქვს კიდე ერთი პოზიტიური, რომ აი ერთმანეთის შეხვედრებზე, რაც ადრე არ იყო, ჟურნალისტებს ეძლევათ საშუალება, რომ იმ წუთშივე მიიღონ ინფორმაცია, როგორც კი შეხვედრა მთავრდება, და ჩვენი ორგანიზაციის ჟურნალისტებს მუდმივად ღებულობს სამში მონაწილეობას, და ერთი სტუდ გვაქვს ოპერატიული, ასე ვთქვათ,
ხელმისაწვდომობა ინფორმაციაზე
და გაცვლა ერთმანეთ.
ჩვენ ყველაპარაკეთ გენდერულ მრჩევლებსაც, და მინდა ვკითხოთ ბოლოს, აი ზოგადად სხვა უწყებებში როგორ არის ვითარება, იმიტომ რომ უკვე იწურება ვადა ამ სამოქმედო გეგმის სახელმწიფო რომელიც პარლამენტმა, რომელიც 2011 წელს დაამტკიცა, და ამ 4 წლის განმავლობაში რა გაკეთდა? სულ 3 წუთი გვაქვს, თუ შეიძლება რომ თქვათ, რამდენად წინ წავედით ამ მიმართულებით, და შემდგომ როგორ წარმოგიდგენია თქვათ 2015 წლის შემდეგ, თქვა, თადარიგის დაჭერა რამდენად ხდება იმისათვის, რომ გაგრძელდეს, თქვა ეს.
დიახ. ანუ პირველ რიგში ასე თქვა, ვიტყოდი, რომ ძალიან ცუდად არ გვაქვს საქმე სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს თუ
შეერთებით,
ხო? მაგრამ ისე და ისე არის გარკვეული რამდენიმე სამინისტრო, რომელსაც მეტნაკლებად უკეთესი მდგომარეობა აქვს, არის შუალედური ანგარიში გაკეთებული გაროს მიერ. ჩვენ ახლა ინტენსიურად ვმუშაობთ და დავიწყეთ უკვე ამ თვეში მონიტორინგი შესრულების სახელმწიფოს მხრიდან. პარალელურად ვიცით, რომ ომბუდსმენი აკეთებს მსგავს მონიტორინგს. ეს იქნება საფუძველი ერთის მხრივ იმისი, რომ შევაფასოთ სიტუაცია, ანუ სად ვართ, რა პროგრესი გვაქვს, რა დაბრკოლება გვაქვს, და მეორეს მხრივ ახალი გეგმა, როდესაც გაიწერება, უკვე იქ რაც ხარვეზები დაუშვათ იყო, რომ ეს ხარვეზები ნაკლებად იყოს. და ამ შემთხვევაში აი ტრენინგსაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ თავად სამინისტროები არიან უკვე ჩართულები აი ამის შემუშავებაში, და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სამინისტრო თავდაცვის სამინისტროს აქტიურად იქნება ჩართული ამ პროცესში, და თუ სხვა სამინისტროებიც ასე ვთქვათ მოახდენენ აი ამ სამოქმედო გეგმის თავიანთი ნაწილში ძალიან აქტიურად ჩართვას, და ეს არ იქნება ვიღაცის მიერ დაწერილი, თუნდაც საერთაშორისო ორგანიზაციის ან ვიღაცის დახმარებით, არამედ თავად სამინისტრო იქნება სამინისტროები და პოლიტიკური ნება იქნება ამისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ხარისხიც უკეთესი იქნება, და ის პრობლემები, რაც დღეს გვაქვს სამოქალაქო თავდაცვის კუთხით, ანუ 13 ივლისს რომ გავიხსენოთ და სხვადასხვა, ვფიქრობ, რომ ცოტა უფრო სერიოზულად რომ შევხედოთ ამ დოკუმენტს, 13-25 სამოქმედო გეგმას, ეს იძლევა იმის საშუალებას, რომ ისეთი საკითხები დავხოცოთ, რომელიც დაგვეხმარება შემდგომ ისეთი
გავცხადდეს ეს უკვე არა მხოლოდ ქალებზე და ბავშვებზე ვთქვათ, რასაც ინფორმაციებს,
მაგრამ ქალებზე და ბავშვებზეც რო იყოს ეს საჭიროება გათვალისწინებულია კრიზისების დროს. მართვა რა 13 რიცხვში იყო, რა 13 რიცხვში მოხდა და ჩვენ აღმოჩნდით იმ კრიზისში, რომ რთულად იყო მართვის პროცესი და რომ არა დაუშვათ ზოგადი ადამიანების მობილიზაცია გაუჭირდებოდა სახელმწიფოს. ამიტომ
ეს საფუძველი შექმნის თქო კიდევ რომ გაფართოვდეს, თქვა და მთელი სახელმწიფოს მასშტაბით შეიძლება უკვე. ძალიან დიდი მადლობა ელენე რუსეცკის ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელს. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა იყო გენდერული თანასწორობა თავდაცვის სფეროში და გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ყავდა სტუმრად მაკა პეტრიაშვილი თავდაცვის სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, გენდერული თანასწორობის მონიტორინგის ჯგუფის უფროსი. მე ლელა კონჯოლია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღობოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით კარგად ზრუნდებოდეთ. ძალიან დიდი მადლობა.